Poi break.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi Ta'aala wa Barakaatuhu. Kulan wacan duur wanaagsan dhigiisay qodobadan warkiidanku weheena waxa kamida. Gudoomiyaha baarlamaanka oo sheegay in meesha laga saaray CDF. Dawladda oo sheegtay in sanad kasta shaqo-abuur loo sameyn doono 1 milyan oo dhalinyaro ah. Iyo Soomaaliland oo si kulul looga jawaabtay warka soo baxay golaha wada tashiga qaran. Kulan wacan mar kale duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo salaasaha taariikhdu waa 12/11 ee November sanad 2022 intaasii aad maqashayeen waa qaar kamid ah qodobada warkiidan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta dalka Mr. Moses Wetangula ayaa sheegay in aanan meesha laga saari doonin sanduuqa horumarinta deegaan baarlamaaneedyada ee CDF-ta. Waxa uu sheegay inuu jiro qorshe dib loogu hirgelinayo miisaaniyaddan oo ay maxkamadda sare wadanka ee maxkamadda ugu sareysa wadanka ku tilmaamtay sharci darro. Wetangula ayaa intaas ku daray in gelinka dambe ee maanta ay la qaban doono dood ku saabsan xeerka la xiriira sanduuqa horumarinta deegaanada ee CDF Act oo ay mudanayaasha qaar ah doonayaan in isbeddel lagu sameeyo. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa carabka ku adkeeyay in dhaqaalahan uu muhiimad weyn u leeyahay qorshaha horumarineed ee dowladda dhexe, si gaar ahna dhisidda dugsiyada, mashaariicda horumarinta bulshada, iyo ardayda oo laga bixiyo qarashaadka tacliinta. Waxa uu qorshuhu yahay in markaasi mudanaha deegaanka Mutungulu Stephen Mule iyo dhigiisa Gijigu Robert ay markaasi maantay baarlamaanka u gudbiyaan hindisa sharciyada lagu daboolayo durduleelada dhanka sharciga ee CDF.
CDF kusema kweli imefanya kazi mzuri sana, hasa katika ujenzi wa shule na kushughulikia mambo katika villages zenye serikali za gatuzi au serikali kuu huwa haifikii. Katika bunge sasa, mbali na yale mahakama ilisema, katika bunge hata leo hii katika mchana wa leo kuna hoja ya kubadilisha katiba, mswada ambao umeletwa na mbunge wa Matungulu na mbunge wa Kishugu. Nitawapa nafasi afternoon ya leo kutokea saa 9 kusungumuza na bunge, kueleza bunge ni kwa nini wameletwa huo mswada, ni nini wanataka kufanya. Hakuna mtu ataua CDF kwa sababu CDF ina umuhimu mkubwa. If anything, CDF inatakikana iongezwe. Pia taasisi ya kuchunguza vile inatumika izidishe mkazo kuona ya kwamba CDF inafanya kazi vile inatakikana.
Bishii sideedaad ee sanadkan ayay ahayd markii Shangar Sooriyaala uu hoggaaminayay madaxa waaxda cadaaladda dalka Maada Koome ay guamiyeen in CDF aysan waafaqsanayn dastuurka dalka maadaama ay ku xad gudbeysa kala saarida awoodaha dawladda dhexe iyo ismaamulada. Deegaan baarlamaaneed kasta waxaa sanadkiiba la siiyaa ugu yaraan 100 milyan oo shilin ah oo ay mudanayaasha ku hirgelinayaan mashaariic kala duwan. Dhanka kale, Moses Wetangula oo raisi gaar ah siiyay warbaahinta dowladda ee KBC ayaa wacad ku maray inuu ilaalin doono madaxbanaanida baarlamaanka. Waxa uu sheegay inuu ku dadaalayo sidii loo xoojin lahaa kalsoonida ay shacabka ku qabaan golaha qaran ee xeer dejinta, si gaar ahna go'doonshada waajibaadka ka saaran kormeerida howlaha dowladda iyo la xisaabtankeeda. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu wanaajin doono xiriirka ka dhexeeya baarlamaanka, garsoorka, iyo golaha fulinta ee dowladda. Mar wax laga weydiiyey sababaha uu baarlamaanka tallaabo uga qaadin lacagaha intii waddanka laga dhaco lagu kaydsado akoonnada dibadda, ayuu Wetangula sheegay in mudanayaasha aynan awooddaasi lahayn oo tani ay tahay howl u taala maamul kale.
Bunge inaweza kuchunguza katika public accounts, public investments, sema hii pesa tulitenga katika budget ilitumika namna gani. Bunge haina uwezo ya ku investigate na kujua ni nani ameficha pesa wapi. Hiyo ni ya vitengo tofauti, lakini hizo vitengo zikifanya kazi yake na wakitaka usaidizi wa bunge, bunge itakuwa hapo kuwasaidia. Yes, na mimi nakubaliana na Naman. Wale wa Kenya ambao wameiba pesa na kuweka ngambo, mimi nimekuwa katika public life for a very long time. Nimekuwa bunge from 1993. Sijawahi kufungua au kuona haja ya kufungua account katika nje ya nje. Kama una pesa yoyote, weka hapa. Ikiwa kwa benki, mwingine atachukua mkopo atumie kuendesha inji yetu.
Mm-hmm.
Wale ambao wanaenda kuweka pesa katika inji ni mafisadi na maadui wa inji yetu.
Moses Wetangula waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin sidii wasaaradda dawladda dhexe ay su'aalo uga dhex jawaabi lahaayeen baarlamaanka iyadoo ay Kenyaanka ka daabanayaan telefishinada.
Rais amesema anataka mawaziri waajibike kuja bungeni. Na wakati huu tuko katika harakati ya kubadilisha standing orders ili tutenge siku moja kila wiki ambayo mawaziri katika wizara mbalimbali kulingana na maswali vile imetufikia katika ofisi zetu kutoka kwa wabunge wakuje bungeni ili wajibu hayo maswali, waulizwe maswali mengine ya supplementary.
Sidoo kale waxa uu cadeeyay in warbaahinta fursad ay u siin doonaan inay si toos ah u tabiso kala fadhiyada gudiyada baarlamaanka iyadoo xor u ah arinta oo aan lagu faragelin.
Nilisema naenda kubadilisha standing orders za bunge ili nipatie vyombo vya habari nafasi ya kupeperusha proceedings ya makamati za bunge committees when they are in session. I'll give you authority ili muweze kupeperusha live. Jambo la pili, bunge inapitisha sheria na kamati ambazo zinaundwa sasa, kuna kamati inahusika na mambo ya habari, mambo ya vyombo vya habari, ICT na mambo mengine. Hiyo kamati pia nitawarai wahakikishe kama wanashughulikia mambo ya uhuru wa waandishi wa habari, kutodhumiliwa kwa waandishi wa habari, na kuhakikisha ya kwamba vyombo vya habari vinaajibika.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa horay u sheegay in maamulkiisa uu dhaqan gelinayo santuuqa lagu taageerayo ganacsatada yaryar ee loo yaqaan Hustle Fund.
Rais amesema anataka actualize Hustle Fund. Na nimeambiwa na kiongozi walio wengi katika bunge bwana Ichungwa ya kwamba a supplementary budget is coming. Hiyo supplementary budget itabeba hiyo Hustle Fund at least at the initial stages ili pesa iwafikie wananchi. Mipangilio iko, itatekelezwa na hustlers watapata haki yao.
Hadaba maxaa baarlamaanka uga qorsheysan wax ka qabashada saameynta abaarta ee laga dareemay 29 ka mid ah ismaamulada dalka? Gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula oo arintan wax laga weydiiyay ayaa sida tan ku jawaabay.
Anachukua nafasi hii kuambia Wakenya pole sana. Mimi tu ni kushauri serikali pale ninapokaa kama speaker, nitahakikisha ya kwamba bunge letu linapitisha hoja na mipangilio inayoletwa na serikali kuhakikisha ya kwamba Wakenya ambao wanaathirika na ukosefu wa maji na chakula wana uwezo wa kusaidiwa na serikali na taasisi ambazo zinahusika. Unajua kikatiba, serikali hawezi kutumia pesa bila kuja kupata idhini ya bunge.
Kweli.
So wakileta supplementary budget, hata nitaweka kando kila kitu katika agenda ya bunge ili tu debate, wabunge watoe maoni yao, tupitishe ili serikali iweze kufanya mipango ya dharura kusaidia Wakenya ambao wanaumia sasa.
Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in isbahaysiga Kenya Kwanza uu sanad kasta fursad shaqo u abuuri doono ugu yaraan 500,000 oo daayir. Waxa uu sheegay inay markaasi ku shaqeyn doonaan jawi u cuntamay dhalinyarta. Arintan ayuu shaaciyay xilli uu ismaamulka Nairobi ka dhaafray barnaamijka dardargelinta ganacsiga iyo shaqaaleysiinta dhalinyarta. Waxa uu Gachagua xusay in hoggaamiyaha wadanka William Ruto uu xaqiijin doono in wax laga qabto baahiyaha daayirta. Mas'uulkan ayaa sheegay in barnaamijyada dawladda loo qaabeyn doono hab fursado shaqo loogu abuurayo dhalinyarada wadanka. Sidoo kale dawladda dhexe ayaa ku dadaalaysa inay taageerto qorshaha ay waaxyaha gaarka uga qayb qaadanayaan ahla tacaalida shaqo la'aanta. Rigathi Gachagua, madaxweyne ku xigeenka dalka, ayaa dhanka kale u mahadceliyay dhalinyarada si weyn ugu codeeyay isaga iyo William Ruto si ay hoggaanka dalka u qabtaan, wuxuuna tilmaamay in la jooga xilligii ay abaalgudi lahaayeen daayarta. Madaxweyne ku xigeenka wadanka ayaa shirkadaha kala duwan ku booriyay inay dhalinyarta qayb ka siiyaan maamulka. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ugu yaraan 3 qof oo da'doodu ka hooseyso 30 iyo 35 sano jir ay xubno ka noqdaan guddiga agaasimayaasha. wasiirka arrimaha dhalinyarada ciyaaraha iyo farshaxanka ee dalka Abaabul Nawaamba ayaa dhankiisa sheegay in loo xilsaaray in wali yimaada siyaabo badan oo wax looga qabanayo shaqo la'aanta haysata dhalinyarta gudoomiyaha ururka ay ku mideysan yihiin shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee Kebsa Flora Mutahi ayaa xusay inay diyaar u yihiin in maamulka madaxweyne Ruto ay kala shaqeeyaan sidii loo hawlgelin lahaa dhalinyar badan oo Kenyaan waxa markaasi kulan wada yeeshay mas'uuliyiinta golaha barasabyada ismaamulada dalka ee COG iyo deeqbixiyasha Kenya ka caawiya dhanka horumarka kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee ka dhaxeeya labada dhinac sidoo kale waxay qiimeen ku sameeyeen barnaamijyada iyo mashruucyada horumarineed ee laga fulinayo dowlad deegaanada wadanka madaxa xisbiga NRC Kenya Madha Karua ayaa dalbatay in xafiiska uu baneeyo agaasimaha waaxda dacwadoogida wadanka ee Nurdin Haaji tan ayaa timid kadib wareysi uu dhawaan bixiyay Nurdin Haaji oo dhaliil ugu jeediyay agaasimihii hore ee waaxda dambibaarista wadanka George Kinoti oo ku tilmaamay shakhsi fulinaya dana gaar ah hase ahaatee Karua madaxa xisbiga NAK Kenya ayaa sheegaysa in Nurdin hadaladiisii laga dheehan karay inuunan u khalmin hoggaaminta waaxda dacwadoogida wadanka sida ogeyna looga baahan yahay in uu markaas isgacsilo xilka u hayo
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
Jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa warka soo saartay warka soo baxay golaha wada tashiga qaran ee shalay kadib markii golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya shirkoodii shalay ay ku soo gabagabeeyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qodobadii ka soo saareen oo kamid aha qodob markaasi ugu baaxay madaxda iyo shacabka Soomaaliland inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda ayaa waxa Soomaaliland hadalkaasi ay si adag uga jawaabtay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Suleyman Cali Koore ayaa sheegay in hadii ay cidlo talinayso hooy wax markaasi yihiin golaha wada tashiga ay badbaadin lahaayeen shacabka hortooda maalin walba lagu dilay waa sida hadalka uu dhigay wuxuu sheegay in mar walba la iska dilo dad markaasi waxba aan galabsan golaha wada tashiga qaran taa inay ka hadlaan ee uga wacnayd in markaasi ay dalkooda u tashadaan oo ay ka badbaadiyaan cadawga wax dilay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Suleyman Cali Koore wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in madaxda dawladda Soomaaliya aysan waqti iskaga lumin arrimaha Soomaaliland isla markaana tooda kaliya ay ku ekaadaan oo ay daryeelaan wasiirka ayaa dhanka kale ka hadlay ciidamada Soomaaliland ee dhawaan gaaray deegaanka Bacoome
Ilmad waxaan ka oranayaa qolada reer xamar ee shalay taharash ee Soomaaliland la talinaysa Soomaalidu waxay ku maamadaa riyada haday dabaleeyeen haday dib leeyeen dabadooda ay ku qarsan lahayd haday cidla talinayaan oo wax yihiin waxay badbaadin lahaayeen shacabka sida ay xaw dhimanay sida kanaacada la buufiyay shacabka hortooda ugu dhimanaya 250 qof marba laga soo qaadayo guri hoosti iyo tirada 700 ama 600 qof ee dhaawac la taahay ayay talo uga baahan ee Soomaaliland talo uga ma baahan kuwa talada uga baahan ee hoos jooga waa kuwa tawaawacaya ee marba 250 la waayay saacada gudahood dal tashaday waaye badan iyo waqti badan ka soo baxay leh waaye aragnimo uu ku xitaa haddii wax lagu kala duwan yahay siday uga wada hadlaan aan muddo 130 sannadooda cid faragelisay iyo cid wax u sheeganaysa midna jirine ay dad isku tashaday yihiin marka waqti badan yay iskaga qaadina tooda ha ku ekaade in 200 qof qol hoostii loo geliyey oo lagu doortay iyo nin dowlad 4 jeer iyo 5 jeer one man one vote madaxweynayaal isku bedelay iyo golayaal isku bedelay iyo nin guri hoostii lagu doortay waa nin guri hoostii lagu doortay oo 200 qof gacanta u taageen ayaa maanta anaga talana siinay ceeb bay ku tahay ummadda reer Soomaaliland in hadalladaas oo kale soo gaadha taana qolada xamar ku fogaan maayo intaasan kale
wasiir koore dhanka kale waxa uu ka hadlay ciidanka qaranka
Soomaaliland ayaa mar walba waxay ka jawaabtaa hadalada iyo go'aanada markaas ka soo baxa dawladda Soomaaliya ee ku saabsan arrimaha Soomaaliland iyagu aaminsan inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale wasiirka arimaha erahde wasiirka wasaaradda arimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay ama kulan kula qaatay caasimada dalka Aljeeriya dhigisa arimaha dibadda ee dawladda Kuwait Sheikh Saliim Abdullahi wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa kala hadlay dhigisa Kuwait sidii Soomaaliya loo garab istaagi lahaa loogana caawin lahaa dhibaatooyinka ay kooxda Al-Shabaab ka geystaan magaalada caasimada ah ee Muqdisho ee ku saabsan si gaar ah qaraaxyadii Zoobe ugu dambeeyay sidoo kale waxay ka wada hadleen arimaha caafinta deegaanka Soomaaliya lagu leeyahay iyo sida ugu haboon ee Soomaaliya uga faa'iideysan karta kaalmada ay dawladda si ah ugu talagashay horumarinta waxbarashada labada wasiir ayaa sidoo kale ka wada hadlay adkeynta xiriirka iyo sidii loo sii wadi lahaa iskaashiga dhinacyada badan ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha kulankan ayaa waxa markaasii wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya ku heliyay safiirada Soomaaliya ee u kala fadhiya Masar Aljeeriya iyo agaasimaha waaxda Carabta ee wasaaradda arimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya abaabulka howlgalka dhana kooxda Al-Shabaab ayaa markale waxa uu ka bilaawday deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ee Soomaaliya halkaas oo ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab balse maalmihii u dambeeyay ayuu dagaalkaasi hakad galay iyadoona haatar markale dib boorka looga jafay mas'uuliyiinka tirsan maamulka Hirshabeelle ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ku sugan deegaanka Tardho ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in howlgalka uu dib u bilaabanayo ayna dhawaan kooxda Al-Shabaab ka saari doonaan deegaanada ay gacanta ku hayaan xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulolshe iyo xildhibaan Jacfar oo kamid ah mas'uuliyiinta Tardho ku sugan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaan la aqbalin in kooxda Al-Shabaab maamulaan deegaanada gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayna dhawaan ka xoreyn doonaan waa sida hadalkay u dhigan xildhibaanada sidoo kale xildhibaanada oo la hadlay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlgalada ka dhanka kooxda dhanka kale madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa dhankiisa sheegay in kooxda Al-Shabaab xilligan aysan lahayn awood ay kula dagaalamaan ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loogana baahan yahay inay ciidamadu ka faa'iideystaan fursadaasi dhankiisa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa sheegay in mas'uuliyiintu ay garab taagnaan doonaan shacabka iyo ciidamada dagaalka ku jira
wallahi billahi tallahi meel itaano shabaab u joogtaa inay jiro geed itaano oo ciidano shabaab u hiriida ma jiro dalka Soomaaliyeed kuma yaal itaano kalmugu isku keenayaan kismaayii boosaasinta ka dhaxayda waxa joogay isku keena waxay wadaan xabba ka soo baxaysa ilaahay raali ka ahayn waxa aragto xaaranta ay ka shaqeynaan waxa aragto xaq darada ay ka shaqeynaan xaq darada ilaahay magacan siinayo adiga sidiina waxa aaminti ilaahay dhimasho lagu xukumay waqtigiisa qofna afaana ma jiro haddaad dhimanaysana dhimasho ilaahay kugu xukumay wixii ilaahay kugu talagalay ku dilay adoo sharaf loo sharafkaaga difaaca oo diinkaaga difaaca oo dowladnimadaada difaaca oo nasabiyadaada difaaca ila dhibatid haddaad nooshahana sharaf adoo leh oo sharafad ku haragootood kula sheekaysato ummadda muslimi gaalaal leh inaad lahaatid oo sharaf ku loolaatid
labada calooladda daaleed maana ay weydiinaysaan labada calood waa la garanayaa Soomaa ya
waa gartay
labada calood ay weydiinaysaan ninkii dhintana jannada uu galay hadii Allaah idin kan nool dhaawacaysanaan ay weydiinaysaan xildhibaan kaadi nala ma joogo asaa xamar looga yimid dowlad haasa wakiil nooga asaga fakultiga noo qaabilsan qaan kuma haas raaxda dadkaana joogaa shan bilood oo duuran ku jiray cirifkan joognaa ma dhameystirayna ya cirifkan joognaa ma dhameystirayna hal shayna ila aamintaan waa waxaad aaminaysaan dulinnimo iyo inaad dhimataan labada kala doonaysaan iyo dulinimo inaad dulinimo ku noolaataan labada kala doonaysa qof intiisa uga rabtaa ma jirto qof magaciisiiba ma jirto haddaan loo nahayo nabad nahayo ilaahay idmana boqolkiiba boqol ilaahay baa laga helaa alla unbay u suuro gashaa qof kale u suuro gashaa ma jirto sidaad ku dagaalka ku geli jirteen si ka duwan ayaan idin bari gantaaleyna laakiin waxaan u baahannahay dad ay ka go'an tahay inuu ilka fiiri lacagta maraykanka taala haddii la idiin keeno oo taangiga maraykanka yaalle ruushi iyo ukrain ku dirinayaan la idiin keeno waxba kuma qabsan kartaan qalbigiina hadduusan
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta iyo talaada waxay fagaaro ku yaala koonfurta magaalada Galkac iyo ku toogatay Cabdullaahi Cali oo ka tirsanaa kooxda la shabaabkaasi oo lagu helay dilal uu geystay maxkamadeynta Cabdullaahi Cali Aadan ayaa soo martay heerar kala duwan waxana xukunka dil toogashada lagu riday sanadii 2020 kadib markii lagu helay inuu dilay XW Ciise Cabdullaahi Cali 26 bishii 11 ee sanadii 2018 xilli uu socday weerar lagu qaaday xaruntii magaalada Galkacyo oo ku lahaa Sheekh Cabdiwali Sheekh Cali Cilmiyare goobta fagaarada ee toogashada ka dhacday ayaa waxa ku sugnaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee Galmudug iyo ehelada labada marxun ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan le Ahmed Cabdullaahi Buule oo fulinta xilka kadib warbaahinta la hadlaya sheegay in dilka toogashada ee maanta la fuliyay ay tahay qisaastii marxun XW Ciise Cabdullaahi Cali maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waday fulinta xukunadii dilka ahaa ee dhacay sanadihii la soo dhaafay waxaana dilal lagu fuliyay rag ka tirsana kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha ku xigeenka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Dr. Ahmed Cabdi Aadan ayaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqay ka qayb qaadashada gurmadka loo sameeyay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 29kii bishii hore ee Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe gudoomiyaha ku xigeenka ayaa sheegay in gurmadka hadda sidii hore uu san ahayn hayeeshay loo baahan yahay in inta hadda uu joogo laga sii dardargeliyo
runahantii waxaan halkan ku gudoonay daaq dhar iyo marakanecooyin isugu jirta oo ay ku soo daaqeen walaalaheen gabdhaheena hableheena oo ugu horeyso wasiirad Khadiija iyo General Zakiya iyo hay'adda Yasmin iyo Marat Yasmin Foundation ha iyo Maam Ugaasa Foundation ay keenen runtii waa deeq isxilqaan ah waana deeq muhiim u ah xaaladan hadda la joogo waana dareen ka turjumaya sida gabdhaha Soomaaliyeed ay diyaarka ugu yihiin inay ka qayb qaataan gargaarida iyo garab istaaga dadka masiibada ku habsatay iyo dadka dhibaatooyinka ka soo gaadhay xasuuqii ka dhacay Zoobe 29 Oktoobar bimaantii Sabtida ahayd runtii waan uga mahadcelinaynaa dareenkaas wanaagsan ee walaalnimo waana wax loo baahan yahay in lagu daydo cid kasto Soomaaliya dhalinyarada qayb kasto oo qaybaha kala duwan ee bulshada runtii ganacsatada culimada qurbajoogta cid walba waxa loo baahan yahay inay ka qayb qaadato gurmadka degdegga ee loo fidinayo dadka walaalaheena mar walbana loo istaago sidii la isu kaashan lahaa isuna gargaari lahaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isxilqaankaas cid walba oo Soomaali ah isxilqaankaas laga raba aad iyo aad ugu mahadsan yihiin jazakumullahu khayran
kadib dib u eegis lagu sheegay mid istaraatiijiyadeed oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku sameeyay howlgalka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM golaha amaanka ayaa kordhiyay muddadii howlgalka ahaa ee ka wadeen Soomaaliya iyadoo lagu daray hal sano cusub xubnaha golaha ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarkii 2 maalmood ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho golahu waxay markaasi ka codsadeen UNSOM inay ilaalisay isla mar ahaantaana xoojiso joogitaankeeda guud ee Soomaaliya inay sii wadaan wada shaqaynta ay la leeyihiin dalkaasi iyo howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee ATMIS waxaa goobta ku sugnaa oo ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Cismaan Baale oo mahadcelin kadib sheegay in qaramada midoobay looga baahan yahay inay dib u cusboonaysiiso ballanqaadkeedii ku wajahnaa shacabka Soomaaliyeed ee xoojisay isku xirka hay'adaha kala duwan iyo dowladda Soomaaliya markan wariyadan ku codsan noo soo koob qodobada dibadda
Maasanid Xamdi waxay doorasho ka socotaa goobaha kala duwan ee codbixinta ee dalka Denmark codayntan qaran ayaa la filayaa inay wax ka bedesho siyaasadda waddankaasi xisbiyo cusub ayaa doonaya inay matalaad ku yeeshaan baarlamaanka halka saameynta kuwa qaarna ay yaraatay wararka ayaa sheegaya inay u badan tahay in xisbiga bidixda dhexe iyo kan midigta dhexe aynan ku guuleysan aqlabiyadda baarlamaanka oo ah 9 kursi maadaama uu ka kooban yahay 479 in ka badan 4 milyan oo codbixiyaal ayaa kala dooran doono 14 xisbi ololaha siyaasadeed ee ka horreeyay doorashada ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu soo qaatay waxaa ka mid ah in hoos loo dhigayo canshuuraha iyo sidoo kale in la howlgelinayo kalkaaliyaal dheeraad iyadoo caalamku uu ka jiro sicir barar ugu yaraan 3 siyaasi ayaa doonaya inay qabtaan xilka ra-iisul wasaaraha ee Denmark waxaana ka mid ah haweeneyda hadda xukuumadda hoggaamiso Mette Frederiksen madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa lagu soo warramayaa in uu gudoomiyay kulan degdeg ah oo la yeeshay saraakiisha amniga. Saraakiisha amniga ayaana wuxuu ka majiraan ku tilmaamay digniin ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Nigeria oo ahayd in halkaasi gaar ahaan caasimadda waddankaasi Abuja in ay ka dhici karaan weeraro. Dowladda Pakistan ayaa lagu soo warramayaa inay ansixisay heshiis ah ku dhawaad $112 million oo dollar oo ay ilaa iyo 300,000 oo taan oo ah qamadi ay uga soo dejisanaysa dhanka Ruushka si ay wax uga qabato gaabad halkaasi ka jira. Tan ayaa imaanaysa dowladda dalkaasi Pakistan ay la daalaa dhacayso inay wax ka qabato dhaqaalaheed oo hooseeya, sidoo kalena in lala tacaalo saameynta ka dhalatay daadadkii halkaasi ku dhuftay oo ay ku dhinteen in ka badan 1,700 qof, sidoo kalena saameyn ku yeeshay ilaa iyo 33 million. Wadamaintana boqolaal qof ayaa lagu soo warramaya inay isugu soo baxeen wadooyinka dalka ee Congo, gaar ahaan magaalada loo yaqaana Goma. Dadkan iyaga ayaana waxa ay ku biireen dibadbaxyo lagu soo horjeeda dowladda Rwanda oo Congo ay ku eedeynayso in ay taageerto ama garab ay siinayso fallaagada M23 oo weeraro ka fulinaysa gobolka North Kivu ee dalkaasi Congo. Aan dib idin kugu celiyo Xamdi.
Muuliyad Maxamed oo maasay markana fariinta wacyigelinta ee corona. Sax maaha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen. Caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.